Halo, jumpa lagi di Lentera Literasi. Kali ini kita akan membacakan pengantar dari Dr. Nino Laksono MA, redaktur senior Kompas, dalam buku Nicholas Carr yang berjudul The Sallows. Buku ini bestseller, makan ke dalam 17 bahasa. Internet mendangkalkan cara berpikir kita. Dalam di pengantar Dr. Nino Laksono, dia mengulas tentang bagaimana kita membaca sekarang dan esok hari. Mari kita simak. Membatasi diri untuk melihat pengaruh internet terhadap media dan industrinya saja sudah sedemikian luas dan mendalam. Apalagi memperlebar sudut pandang ke arah yang lebih luas, yaitu hingga ke kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari. Pastilah kesan di atas bertambah luas lagi. Sebenarnya itulah yang terjadi. Buku karya Nicholas Carr yang tersusun dari 10 bab dengan prolog dan epilog ini dibuka dengan menyinggung karya Marshall McLuhan yang akrab di kalangan media, yakni Understanding Media, The Extension of Man. Dalam konteks munculnya media baru yang ditopang oleh teknologi baru, dalam hal ini teknologi informasi komunikasi TIK, sekali lagi kita melihat bukti bahwa teknologi telah memanjakan dan meluaskan manusia. Yang dimaksud tentu saja bukan kaki dan tangannya, melainkan daya pikir dan juga keseluruhan akal budinya. Namun ketika juga bisa melihat adanya perbedaan besar pada daerah perubahan yang terjadi, misalnya dibutuhkan waktu berabad-abad untuk beranjaknya budaya berkuda ke mesin uap, dari mesin uap ke pesawat terbang hanya 2,5 abad, tetapi dari pesawat baling-baling ke pesawat jet hanya 3 dekade, dan dari pesawat jet ke jet supersonik hanya 1,5 dekade. Hal yang sama bisa dikatakan untuk pelipat duaan informasi yang dalam konteks eratik dikaitkan dengan hukum Moore yang meramalkan laju kemampuan chip komputer dalam pengolahan informasi. Bagaimana sikap kita dalam merespon gegap gempitanya zaman informasi ini yang harus diakui mendapat kontribusi terbesar dari internet? Sebagian pihak mengingatkan kita supaya bersikap cerdas dan tajam di tengah gelombang yang ada. Jangan biarkan diri kita terhanyut dan terus berikan kesempatan kepada pikiran dan nurani kita untuk eksis dan tetap memegang komando, in command, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dan dalam gaya hidup. Tetapi itu rupanya bukan satu-satunya pilihan, karena yang lain justru dengan penuh antusias membiarkan gelombang TIK melanda diri, menjajah, dan menguasai berbagai sisi kehidupan. Ini bisa kita amati ketika seseorang dengan bergairahnya menikmati gadget TIK, sibuk dengan aktivitas jejaring sosial, mengirim email, membalas pesan-pesan BBM, SMS, Twitter, dan menelpon. Tidak jarang berbagai aktivitas tersebut dilakukan secara simultan. Meski disebut simultan, sebenarnya otak manusia berkecenderungan berbeda dengan prosesor komputer, yakni serial dan bukan paralel. Tapi era gadgetik banyak memaksa kita menggunakan otak secara paralel. Anak-anak, siswa sekolah, dan mahasiswa tak jarang mengerjakan tugas atau PR sambil mendengar musik dengan pemutar MP3, sambil membalas email di layar komputer dan mengetik SMS di ponsel mereka. Kalau bab pertama mengambil judul penjaga dan pencuri, dua kata tersebut serta-merta mewakili apa yang dilakukan gadgetik. Ia menjaga kita agar selalu up to date, tetapi terhubung dengan dunia luar sana. Di lain pihak, ia juga sekaligus mencuri konsentrasi kita, mencuri watak in common kita. Kita tak berdaya dan tak independen lagi. Salah ketik. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa teknologi hanyalah alat yang tidak berdaya sampai kita menggunakannya, dan tidak berdaya lagi saat kita menyingkirkannya. Mengutip pengusaha media David Sarnoff, MC Luhan menulis, "Kita begitu mudah mengambing hitamkan perangkat teknologi untuk dosa para penggunanya. Benarkah kita selemah dan seberdosa itu dalam hal menggunakan gadget tik? Bukankah karya-karya masterpiece tik lahir karena dorongan masyarakat yang menggemari mobilitas? Juga karena keinginan individu untuk bersosialisasi dan tetap terhubung. Apapun argumennya, harus diakui bahwa dewasa ini, masyarakat dunia sedang berada dalam pertigaan kritis dengan segala keterpersonaannya terhadap jet-jetik yang mengancam bukan saja daya kepemimpinannya atas urusan-urusan, tetapi juga daya konsentrasi dalamnya yang berperan sentral dalam proses kreatif. Manusia kini bisa mengarah kepada alam kedangkalan, budaya instan, dan autistik minimal." Namun, ada pula pihak yang membantah pandangan pesimistis di atas. Tidak usah terlalu risau dengan perkembangannya kebiasaan bekerja paralel. Otak manusia nanti akan menyelesaikan. Tidak sedikit individu yang kini tetap bisa belajar, baik walaupun sambil mendengarkan MP3 dan menjawab pesan BBM. Lebih jauh lagi, mereka berpendapat bahwa karena terbiasa dan dengan itu pula terlatih, otak manusia juga akan mampu mengakomodasi limpah ruah informasi. Semoga saja pandangan optimistis ini bisa menjadi arah yang mewujud di masa depan. Berbagai sisi terkait dengan robotika dan kecerdasan buatan artificial intelligence memang melibatkan kemampuan mengolah informasi dalam jumlah besar secara cepat, ibaratnya serupa dengan cara kerja otak. Silakan membaca lebih seksama buku The Solo ini dan petiklah hikmah dari setiap larik alineanya. Judul The Solo secara harfiah menyiratkan orang-orang yang cara berpikirnya menjadi dangkal setelah terlalu dimanjakan oleh internet. Kalangan ini lalu dicirikan sebagai orang yang tak sabaran, yang tak tahan berlama-lama membaca buku tebal atau artikel panjang, yang lama dan yang bertele-tele sudah tak mendapat tempat lagi. Kini pilihan harus kita putuskan. Di luar skenario tentang mau jadi manusia seperti apa kita di masa depan, yang jelas pilihan terhanyut telah menggerogoti kita secara ekonomi. Akibat kegemaran sebagian kalangan masyarakat gonta-ganti gadget, belanja Indonesia untuk tik pada 2008 saja sudah mencapai 3 miliar US dollar atau sekitar 27 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, kontribusi kita dalam kreasi atau produksi gadget tersebut justru minimal, untuk tak mengatakan tidak ada. Apakah kita tidak terusik dengan kenyataan bahwa sebuah negeri di kawasan Skandinavia yang berpenduduk hanya 4 juta jiwa pernah masih sangat dominan dalam menguasai bangsa telepon seluler di negeri berpenduduk hampir 240 juta jiwa ini? Ketidakmampuan berkontribusi di bidang kreasi dan manufaktur gadget yang syarat dengan komponen mini yang sekilas tampak saat kita membuka penutup baterai ponsel atau BB kita itu boleh jadi akan semakin paripurna saat efek The Solo mengunci kita pada pemikiran dangkal dan tak punya kesanggupan berkonsentrasi serta berpikir mendalam. Inilah sebenarnya momen untuk mengubah nasib itu. Kalau saja ada yang bisa berseru, serulah kepada diri kita, kawan dan saudara kita dan masyarakat kita agar waspada dan tidak terhanyut dalam kedangkalan. Sadarlah dan bangkitlah. Dr. Nino Laksono MA, redaktur senior Kompas, rektor Universitas Multimedia Nusantara, anggota Komite Inovasi Nasional, anggota Dewan Riset Nasional 1999 sampai 2011, anggota Dewan Pendidikan Tinggi.